sëndëruar mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela, nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, po sirash do të ndiqni. Drejtuesit e komunës së Mitrovicës u kërkojnë autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare të ndërmarrin masa kundër strukturave paralele në veri. Kryeministri tha që u thon për vizitë zyrtare në Kroaci. Asnjë rapal nuk është e gatshme të zgjidhë fatin e të zhdukurve, thon aktivistët nga Prishtina dhe Beogradi. Obama dhe Romney zhvillojnë sot ditën e fundit të fushatës. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave vijues. Së pari, bloku informativ.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Drejtuesit e komunës së Mitrovicës përmes një komunikate për media kanë reaguar kundër pranisë së njerëzve të uniformuar të organizatës mbrojtje civile, të cilët janë parë në veri të qytetit të shtunën dhe të dielën. Përfaqësuesit e komunës së Mitrovicës kanë kërkuar nga strukturat vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë që të ndërmarrin masa dhe të mos lejojnë një gjë të tillë, e cila sipas tyre paraqet ndërhyrje të Serbisë në Kosovë. Mbrojtja civile në veri të Kosovës është një organizim i serbëve të atjeshëm në kuadër të strukturave paralele që financohen nga Serbia. Me ftesë të kryeministrit të Kroacisë Zoran Milanović, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi do të qëndrojë për një vizitë zyrtare në Kroaci. Gjatë qëndrimit në Zagreb nesër dhe e pasnesër, Thaçi do të ketë takime me presidentin e Kroacisë Ivo Josipović, kryeministrin Zoran Milanović dhe me kryetarin e parlamentit Josip Leko, njofton kabineti i kryeministrit. Një oficer i lartë i Ministrisë së Punëve të Brendshme të Serbisë me veturën e tij zyrtare ka bërë përpjekje të përplaset me kolonën e eskortës, e cila ka shoqëruar presidentin serb Tomislav Nikolić, shkruajnë mediat në Beograd. Sipas gazetës Kurir, oficeri i lartë i Ministrisë së Brendshme ka tentuar të bëjë atentat ndaj Nikolićit. Presidenca serbe ka konfirmuar incidentin, i cili ka ndodhur të premtën në autostradën Beograd-Niš. Qeveria greke paraqet sot para parlamentit një paket të re masash shtrënguese. Paketa e kryeministrit Antonis Samaras parashet 13.5 miliard euro shkurtime shpenzimesh, si dhe masa që ua bëjnë më të lehtë kompanive të punsojnë dhe shkarkojnë punëtor. Sindikatat e sektorit publik dhe privat të Greqisë do të nisin të martën grevën 48 orëshe kundër legjislacionit. Miratimi i reformave dhe kalimi i buxhetit të vitit 2013 janë vendimtare për të zhbllokuar kësin e ndihmës ndërkombëtare për Greqinë në vlerë prej 31.5 miliard eurosh. Aeroplani i ri Boeingut Dreamliner 787 ka realizuar fluturimin e parë komercial në Shtetet e Bashkuara duke fluturuar nga Houstoni në Chicago. Fluturimi është operuar nga United Airlines, kompania e parë ajrore në SBA, e cila ka marrë aeroplanin më të ri të Boeingut. Dreamliner thuhet se është më i qetë dhe më i rehatshëm se aeroplanët e krahasueshëm. Ai mund të bartë deri në 290 pasagjer. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Prishtina, Beogradi dhe Brukseli nuk janë të interesuar që të bisedojnë për çështjen e të pagjeturve në kuadër të bisedimeve aktuale ndërmjet tyre, thonë përfaqësues të organizatave për të drejtat e njeriut në Kosovë dhe Serbi. Drejtësia tranzicionale sipas tyre duhet të jetë prioriteti të dyja vendeve, por nuk mund të realizohet me ndërprerjen e kontakteve dhe bisedimeve ndërmjet të dyja paleve. Kronike Edona Pecit.
Kushtëzimi i bisedimeve me Serbinë me ndriçimin e fatit të pagjeturve dhe zgjidhjen e problemeve të tjera që la pas vete lufta 1999-s në Kosovë është mision i pamundur nëse merren parasysh raportet aktuale ndërmjet Prishtinës e Beogradit, thënë përfaqësues të organizatave për mbrojtjen e të drejtave të njeriut në të dyja vendet. Drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njeriut në Kosovë, Bezgjet Shala, tha se asnjëra nga palet e përfshira në procesin e bisedimeve nuk është e interesuar ta vë zbardhjen e fatit të diku 1770 personave të pagjetur si prioritet.
Beogradi nuk është i interesuar në asnjë mënyrë të jap shajime për fatet masore dhe padjetër, sepse të kishtë ata të cilët janë përgjegjës për duke, sot janë në pushtet, edhe në pështim i janë disa hezitime, sepse në mesin të duke janë ma tjepë se 400 sërbë, dërka që Bruxelli nuk është interesuar të këngur në këtë kërkes, shkohë që atëherë do të mund të apish pazarët edhe të pështisë e vërazit.
Komenti i tij pason një protest të mbajtur të shtunën, gjatë të cilës familjarët e të pagjeturve dhe përfaqësues të organizatave jo qeveritare i kërkuan ekzekutivit të vendit që t'i kushtozojë bisedimet me Serbinë me kërkim faljen nga Serbia, kthimin e të pagjeturve, drejtësinë për krimet dhe dhunimet gjatë luftës dhe kompensimin për dëmet morale dhe ekonomike. Bisedimet, megjithatë, pritet të vazhdojnë në javën e ardhshme me takimin e dytë ndërmjet kryeministrit të Kosovës Hashim Thaçi dhe atij serb Ivica Dačić me qëllim normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet palëve drejt integrimit të tyre në Bashkimin Evropian. Drejtoria Fondit për të Drejtën Humanitare në Beograd, Natasha Kandić, shprehu bindjen se në kontaktet dhe bisedimet e ardhshme ndërmjet Kosovës e Serbisë do të ngrihet edhe çështja e të pagjeturve, dëmet e shkaktuara në Kosovë dhe dyshimet për trafikim me organe njerëzore gjatë 1998-s dhe 1999-s. Por kërkesa për kushtëzimin e bisedimeve me palën serbe, sipas saj, është jo reale dhe e paarsyeshme, nga se zgjidhja për këto çështje duhet të gjendet në kuadër të bisedimeve. Kërkesa për zgjidhjen e çështjes së personave të pagjetur para dialogut është e pamundshme sepse marrveshjet për këtë çështje duhet të jenë rezultati i dialogut. Hapi i radhës do të ishte nëse kryeministri i Serbisë dhe ai i Kosovës të formojnë një grup punues që do të vepronte për zbardhjen e fatit të pagjeturve. E dini se aktualisht kryqi i Kuq ndërmjetëson kontaktet ndërmjet delegacionit kosovar dhe ati serb, por pa ndonjë arritje të madhe u shpreh Kandić. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Buxheti i vitit 2012 deri më tani nuk ka arritur të shpenzohet në mas të duhur për shkak të paregullësive në prokurimin publik, thonë përfaqësues të organizatave ekonomike në Kosovë. Ata kërkojnë që të rritet aftësia menaxhuese nga agjencitë buxhetore. Luljeta Krasniqi raporton për më shumë hollësi.
Nga 1 miliard 520 milion euro të buxhetit të vitit 2012 deri në shtator, institucionet e Kosovës kanë shpenzuar 992 milion euro, që shprehur në përqindje janë 63% e planit të përgjithshëm vjetor, bëjnë të ditur zyrtarë të Ministrisë së Financave. 63% e shpenzimit të buxhetit sipas përfaqësuesve të organizatave ekonomike në Kosovë është në nivelin e duhur. Sipas tyre, arsyeja e mos shpenzimit të buxhetit ndodh për shkak të mungesës së aftësisë menaxhuese në agjencitë buxhetore. Drejtori ekzekutiv i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë, Arjan Zeka, thotë se arsyeja pse nuk është parë një shpenzim i buxhetit në nivel të duhur deri më tani janë parregullësitë të cilat ndodhin në prokurim publik.
Me qënë si kam betur edhe 3 muaj dherën fund vitit, atër shuma prej dikur, ofër 20% e bugjetit e pashpenzuar të regën që është domosdoshme që të rritet aftësia menaxhuese e bugjetit nga gjitha agjencit dhe gjitha resoret e qeverisë të Kosovës. Syja, unë besoj pëse nuk kemi parë ndështë në shpenzim pëllot bugjetit është për shkak paregullësive të mëdha që ndodhe në proceset e prokurimit publik.
Shqetësuese sipas Zekës është fakti se në Kosovë ndodhë që në fund të vitit të rriten aktivitetet e prokurimit publik. Projektet të cilat po realizohen thekson ai, po bëhen pa ndonjë kontroll të duhur dhe vetëm sa për të shpenzuar buxhetin.
Prej vitit të vetë edhe që e hasim si ndoshta si edhe që e shprehim si shqetësim është që pikërisht në këta 2-3 muaj të fundit vitit edhe rritet mandej dhe rritet në aktivitetet e prokurimit publik edhe rritet edhe shpenzimi i buxhetit. Kjo është një shqetësim vetëm me qenë se mandej paraqitet një çështje tjetër pse të shpenzohen parat shkelë shko kur ndoshta kemi pasur planifikim më të mirëfillt.
Në kategorinë e shpenzimeve ekzekutimi i buxhetit të vitit 2012, siç thekson zëdhënësi i Ministrisë së Financave Menderes Ibra, ka shkuar sipas planit të parapar dhe se është një shpenzim i kënaqshëm i buxhetit.
Sa i përket shpenzimeve ose pagesave gjatë 9 muajve të vitit të këtij viti, pra, duke mos përfshirë grantet e perceptuara të donatorëve së dhe fondet në mirëbesim, pagesat kanë qenë gjithsej 992 milion euro dhe paraqesin 63% të planit të tërgjeshëm vjetor.
Ndërkësh sa i përket të hyrave, Menderes Ibra thekson se në nëntë mujorin e këti viti, duke mos përfshirë grantët dhe fondet e mirëbesimit, të hyrat janë 1.127.000.000 euro. Si pas Ibrës, të hyrat paraqesin një rritje për 21% krahasuar me periudhën e njëjtë vitit të kaluar.
Parametrat dhe indikatorët të cilët kanë lëvizur gjatë këti viti, ne presim të më thënë që do kemi brenda planifikimeve të parapara në ligjën e buxhetit të vitit 2012.
Sidoqoftë, deri më tani ekspertët e ekonomisë kanë theksuar se buxheti i vitit 2012 nuk ka rezultuar në zhvillim ekonomik të Kosovës, zbutje të papunësisë dhe varfërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalojmë në zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama dhe sfiduesi i tij Republikan Mitt Romney zhvillojnë sot ditën e fundit të fushatës zgjedhore. Nesër amerikanët do të vendosin se cilin nga ta do të udhëheqë shtëpinë e bardhë për 4 vjetët e ardhshëm. Sondazhet e fundit flasin për garë teje të ngushtë. Ndjekim përholësi të tjera kronikën e përgatitur. Fushata presidenciale në Shtetet e Bashkuara ka hyrë sot në ditën e fundit. Presidenti Barack Obama dhe sfiduesi i tij Republikan Mitt Romney janë mbërthyer në garë të ngushtë vetëm një ditë para se amerikanët të votojnë njërin prej tyre. Fituesi presidencialeve në Shtetet e Bashkuara nuk është kandidati që siguron numrin më të madh të votave popullore, por ai që kap të paktën 270 vota të kolegjit zgjedhor. Çdo shtet ka një pjesë të votave zgjedhore. Ohio dhe 18 votat e tij elektorale nga analistët shihen si një çelës i mundshëm i suksesit të kandidatëve në zgjedhje. Edhe Obama, edhe Romney kanë ndaluar në këtë shtet për të bindur votuesit se përse duhet të votohen. Romney u ka thënë qytetarëve në Ohio se Obama ka arritur pak gjatë mandatit të parë si president, dhe se nuk meriton një tjetër. Do t'ju kërkoj atyre që të lënë më njanë fjalimet, reklamat, të gjitha sulmet dhe të shikojnë në të dhënat. Ndryshimi nuk mund të matet me fjalë dhe fjalime. Ndryshimi matet me arritje, andaj le t'i shohim ato të dhëna, ka thënë Romney. Gjatë ndalesës së tij në shtetin verilindor të New Hampshire-it, Obama ka thënë se do të punoj fuqishëm për të sjellë ndryshime të vërteta. Ju e dini se ku qëndroj dhe ju e dini se në çfarë besoj. Ju e dini se them të vërtetën dhe ju e dini se do të luftoj për ju dhe familjet e juaja çdo ditë, sa më shumë që të mundem. Andaj kur të pyesni veten se kush do të luftoj për mua dhe kush do të sjellë ndryshime të vërteta, ju e dini se unë e di se cili është ndryshimi i vërtet, sepse kam luftuar për të së bashku me ju, ka thënë Obama. Në New Hampshire, Obama si është bashkuar edhe ish presidenti Bill Clinton. Ai ka thënë se presidenti aktual para 4 vjetësh ka gjetur katastrofë të madhe ekonomike, por se me duar të fuqishme, ka arritur të largoj Shtetet e Bashkuara nga skenari më i keq. Obama dhe Romney do të përpiqen sot që të bindin votuesit e pavendosur. Rreth 30 milion njerëz tashmë kanë hedhur votat e tyre në 34 shtete dhe në qarkun e Kolumbisë, ndonse asnjëra prej tyre nuk do të numrohet deri në ditën e zgjedhjeve. Obama dhe Romney kanë mos pajtimet më të mëdha në hapat që duhet i ndërmarë vendi për trajtimin e ekonomisë ngadalt dhe të papunësisë së lartë. Sondazhet e fundit të ABC News dhe të Washington Postit megjithatë kanë treguar se të dy kandidatët gëzojnë mbështetjen e 48% të votuesve. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Drejtuesit e komunës së Mitrovicës u kërkojnë autoriteteve vendore dhe ndërkombëtare të ndërmarrin masa kundër strukturave paralele në veri. Kryeministri tha që u thon për vizitë zyrtare në Kroaci. Asnjëra palë nuk është e gatshme të zgjidhë fatin e të zhdukurve, thon aktivistët nga Prishtina dhe Beogradi. Obama dhe Romney zhvillojnë sot ditën e fundit të fushatës. Dëgjues së nderuar, këtu kemi përfunduar me edicionin e mesditës, duke ju falendëruar për vëmendjen, ne juftojmë të na ndiqni edhe në orën 16:00 si dhe të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Unë jam Valona Tela, ndërsa realizimin teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga, miru të qofshim.